Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 57 la 62. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi meditațiile în Evanghelia după Luca și facem încă un pas înainte. Și meditația de astăzi se numește Chemarea Cerească. Chemarea Cerească. Viața noastră sau existența se desfășoară în acest context al chemării sau al chemărilor. Există foarte multe chemări împrejur. Suntem chemați în toate felurile, în toate modurile suntem chemați. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de fapt de realitatea aceasta suntem mult mai conștienți acum decât înainte de 89. Și atunci eram chemați. Nu eram scăpați de chemări nici atunci. Eram chemați la mitinguri pentru pace. Eram chemați în întrecerea socialistă. Eram chemați să dăm țării cât mai mult cărbune. Nu mai știți de chemări de felul acesta. Deci erau tot felul de chemări și în vremea aceea. Însă acum sunt mult mai multe chemări decât atunci. Atunci erau așa unidirecționale chemările. Însă acum sunt multilaterale. În toate direcțiile sunt chemări și suntem bombardați de chemări în orice loc. Vedeți că la televiziune se duce o luptă acerbă pentru spațiul destinat publicității. Adică Consiliul Național al Audiovizualului face eforturi mari să nu se depășească un anumit timp din tot spațiul de emisie acordat publicității. Se plătesc sume enorme pentru publicitate. Și de fapt ce înseamnă publicitate? E o chemare. Orice spot publicitar este o chemare. Te cheamă la ceva. Adică fiecare are ceva de oferit. Fiecare are ceva de vândut, fiecare vrea să-și vândă marfa și pentru asta te cheamă. Te duci în piață și oamenii te cheamă. Te cheamă într-o parte, te cheamă în alta. În strada noastră sunt două magazine mici, unul într-o pivniță și altul făcut într-o boșdeucă acolo în curte. Și când cineva se duce la cel din pivniță, unul de o parte și unul de alta. Și când se duce dincolo și dacă cumva nu e acolo vânzătorul în pivniță, iese vânzătoarea din partea cealaltă și spune: hai la mine. Și în piață la fel, te cheamă de la o tarabă la alta, toți oamenii cheamă. Și e plin de chemări împrejur, te duci pe stradă, este plin de chemări. Sunt tot felul de panouri publicitare, care mai de care mai îmbietoare. Și fiecare te cheamă, vedeți ce chemări, ce reclame se fac. Numai prețuri mici, doar prețuri mici, cele mai mici prețuri. Și tot felul de chemări de lucrul acesta. Însă, dacă ne gândim la toate aceste chemări și câte ne-am putea imagina, și sunt mult mai multe decât ne putem imagina noi, la ce se referă toate chemările acestea? În final, unde duc? Unde țintesc toate acele chemări? E simplu de răspuns, da? La buzunarul nostru. Acolo țintesc toate chemările astea, țintesc la buzunarul nostru. Adică toate ne determină sau ne cheamă să cumpărăm ceva, să avem ceva, să schimbăm ceva cu altceva mai performant, să schimbăm un aparat electrocasnic cu altul care consumă mai puțin și care ne promite că ne va face viața mult mai ușoară. Tot felul de lucruri de felul acesta, însă în final toate chemările astea se plătesc. Și noi le plătim. De ce se bat așa de mult pe spațiu publicitar? Pentru că câștigul este foarte mare. Și spuneam că trăim într-o societate de consum în care se încurajează foarte mult și tot mai mult consumul. Omul este încurajat să consume tot mai mult pentru că producătorii au și ei nevoie să producă tot mai mult. De aceea astăzi se produc tot mai mult articole de unică folosință. Pentru că îl iei, l-ai folosit, l-ai aruncat. Pentru că trebuie să vină altul, trebuie să se producă altul, trebuie să se vândă altul. Și mi-aduc aminte, am mai spus odată despre asta aici, o amintire așa trecută. Și nu ne-am putea imagina că parcă ne-am mai putea întoarce la vremea aceea când umblam prin oraș cu sticlele de ulei. Să cumperi ulei vărsat. Și știu cum lua vânzătoarea cu polonicul, cu cel lua și îți băga ulei și curgea ulei pe marginea sticlei, dintr-un butoi de 250 de litri îți băga ulei. Și acum nu ne mai putem imagina așa ceva, dar poate să fie și mai rău decât asta. Se poate întâmpla și mai rău să nu mai ai nici de unde să cumperi ulei și unde să te duci după ulei și să nu mai ai nici sticlă pentru ulei. Deci situația poate să fie mult mai rea. Dar vedeți că timpul trece, câțiva ani trec și lucruri care au fost o realitate și pe care le-am trăit devin astăzi ceva de domeniul trecutului, aproape uitate și parcă nu ne-am putea imagina că istoria s-ar putea relua. Toate chemările acestea, toate reclamele, toate aceste spoturi publicitare, toate au de a face cu trupul acesta. Toate țintesc trupul acesta și consumul. Adică, în final, toate au de a face cu ce? Că, spune, mâncarea este pentru trup, trupul este pentru mâncare, pântecele, Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Și pe celelalte. Adică, toate invitațiile, toate chemările au ca rezultat final nimicirea, distrugerea. Totul se distruge, totul se consumă, până la urmă se dezintegrează, se distruge. Există o singură chemare care are de a face cu o altă existență și cu o altă viață. Acolo nu sunt mai multe chemări decât una singură și aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Chemarea, de aceea am și numit meditația aceasta chemarea cerească. Toate celelalte sunt pământești și sunt pentru pământ. Însă există o chemare care vine de sus și aceasta este chemarea cerească și care ne cheamă acolo sus. Spune în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, am auzit un glas care mi-a spus, suie-te aici. Și am fost ridicat și am fost suit în Duhul. Am văzut o poartă deschisă și un glas care mi-a spus, suie-te aici. Ce chemare e asta? Puteți să vă închipuiți față de toate chemările lumii, toate să le aduni toate împreună, din toată istoria lumii să le pui toate împreună față de chemarea aceasta. Să vezi o ușă deschisă în ceruri și să auzi un glas care spune, suie-te aici. Și mai minunat decât asta e să vezi că dintr-o dată e suit acolo. Și Duhul lui Dumnezeu te ia și te suie acolo. Domnul a spus, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Pe toți oamenii care au răspuns chemării Fiului lui Dumnezeu, pe toți care au răspuns chemării de a-L urma pe Fiul lui Dumnezeu. Deci e o singură chemare care ne afectează destinul nostru etern. O singură chemare de care este legată existența noastră fericită pentru eternitate. Și de felul în care răspundem, dacă răspundem sau dacă nu răspundem aceste chemări, sau dacă răspundem cu da, ori răspundem cu nu. Dacă acceptăm chemarea aceasta sau dacă nu acceptăm, înseamnă fericire eternă sau înseamnă altfel chin, nenorocire eternă. Întâmplarea aceasta are loc pe când Iisus și ucenicii erau pe drum. Ne aducem aminte pe ce drum erau, da? Dacă ne uităm la paragraful dinainte, versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Pe când se apropia vremea ca să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și acum, pe când erau pe drum? Pe drum spre Ierusalim. Domnul și cu ucenicii erau pe drum spre Ierusalim. Și în drumul acesta spre Ierusalim, iată că vin trei persoane care fiecare din ei dorește să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Asta înțelegem, nu? Fiecare și-a exprimat o dorință, cel puțin doi dintre ei și-au exprimat dorința să-L urmeze, fără ca cineva să-i cheme. Doi au spus, Doamne, te voi urma, spune unul dintre ei. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Al treilea spune, Doamne, te voi urma, dar, te voi urma, dar. Mai este ceva, înainte de a te urma, Doamne, vreau să te urmez. Și a venit o făcută declarație publică, Doamne, te voi urma, o declarație în fața celorlalți, dar mai ceva înainte, este ceva înainte, lasă-mă întâi. Deci înainte de chemarea asta mai am ceva de rezolvat. Și o să vedem în final că niciunul din aceștia trei n-au avut parte de chemarea cerească. Din toate aceste trei situații, niciunul n-a avut parte de chemarea cerească. Sunt doi care s-au oferit ei să-L urmeze pe Mântuitorul fără să fie chemați. Și este un altul care a fost chemat de Mântuitorul. Domnul i-a spus altuia, vino după mine. Și acesta spune, Doamne, și recunoaște că-i Domn, și recunoaște că-i Creator. I-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi. Deci altul este chemat direct de Mântuitorul și el spune, Doamne, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Și vedeți că dacă ne uităm la fiecare din ei, probabil, aparent, din punct de vedere pământesc, uman, fiecare avea motive valide să-și rezolve problema aceasta întâi. Însă Dumnezeu ne spune că problema noastră cea mai mare trebuie rezolvată întâi. Și prioritatea supremă a vieții este alta. Prioritatea supremă a vieții nu e înmormântarea, nu? Evident, lucrul acesta nimeni nu poate să creadă asta, că prioritatea supremă a vieții e înmormântarea. Păi înmormântarea înseamnă sfârșitul vieții. Noi nu trebuie să fim preocupați de morți și de înmormântări. Importantă este viața. La ce ar folosi să-și îngroape pe tatăl lui și după aceea altul va îngropa pe el, nu? Copilul lui, la urma urmei, copilul lui, care și el va fi chemat de Domnul să-l urmeze, Doamne, și el are un tată. Oricine în lumea aceasta probabil că are un tată sau dacă are un tată, spune, Doamne, lasă-mă mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Întâi să-mi îndeplinesc responsabilitățile sociale pe care le-am și apoi te voi urma. Și observăm din toate aceste cazuri că nu este posibil ca să-L urmezi pe Domnul apoi, după aceea. Pe Domnul trebuie să-L urmezi întâi. Și înțelegem asta din toată Evanghelia, din pasajele pe care le-am parcurs până aici, din cele 9 capitole. Pentru că Domnul a chemat, înainte ca să-L cheme pe acest om, Domnul a chemat pe alții. Cu cine se afla Iisus pe drum? Cu ucenicii săi. Cum au ajuns ei, ucenicii Domnului Iisus Hristos? Prin chemare, în urma chemării. Domnul însuși i-a chemat. I-a găsit, pe unul l-a găsit la vamă, pe Levi, și a spus: vino după mine. Și aici spune unuia: vino după mine. Altuia i-a zis: vino după mine. Aceeași chemare pe care a spus-o lui Levi. Și dar ce s-a întâmplat cu Levi? Ce a făcut Levi? Ce-a zis: Doamne, socotelile, bilanțul, n-am rezolvat. Păi nu pot să plec, trebuie să rezolv întâi problemele astea. Nu i-a zis, trecut prin gând așa ceva lui Levi. A lăsat, s-a sculat de la vamă, a lăsat totul acolo și a plecat după Iisus. A intrat în închisoare, că nu și-a făcut bilanțul? Nu a intrat în închisoare. Din potrivă, poate alții au câștigat în urma lui, după ce Levi au plecat de acolo de la vamă. Și poate că chiar s-au bucurat că Levi au plecat de acolo. Pe alții doi îi găsește pe malul mării, că își dregeau mrejile. Și Domnul a venit la ei și le-a spus: veniți după mine. Și au lăsat mrejile, au lăsat pe slujitorii tatălui lor și l-au lăsat și pe tatăl lor, Zebedei. Tot au lăsat și au plecat. Nu a spus: Doamne, tatăl nostru Zebedei e un om bătrân, pentru că nici ei nu mai erau tineri. Și cine se va îngriji de tatăl nostru? Cine îl va îngropa? E datoria noastră socială, e datoria noastră de fii față de părinte să avem grijă, să stăm cu tatăl nostru, să-l îngropăm. N-a existat așa ceva în mintea acestor oameni. Au lăsat totul, au lăsat mrejile și au lăsat profesia și au lăsat mijloacele de trai și au lăsat pe slujitorii tatălui lor, l-au lăsat chiar și pe tatăl lor și au plecat. Și mai târziu apostolul Petru spune: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Aceasta este singura urmare validă, singurul răspuns valid la chemarea Mântuitorului, la chemarea cerească. Doar cei care răspund în felul acesta la chemarea cerească vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu și de fericire eternă. Și o să vedem că mai târziu, după ce s-au întâmplat aceste evenimente, în epistola către evrei, apostolul îi numește pe cei din biserică frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Ce să faceți? Ațintiți-vă privirile spre apostolul și marele preot al credinței sau al desăvârșirii credinței noastre. Să ne ațintim privirile spre cel care ne-a chemat, apostolul și marele preot al credinței noastre. Și vom observa 4 aspecte legate de chemare. Întâi, cadrul chemării, chiar primele cuvinte, apoi conținutul chemării, în al treilea rând, contextul chemării și în al patrulea rând, concluzia chemării. Deci 4 lucruri, 4 aspecte referitoare la chemare: cadrul chemării, conținutul chemării, contextul chemării și concluzia chemării. Și despre cadrul chemării deja am spus câteva cuvinte, prima parte din versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis. În acest cadru se întâmplă acest eveniment. Domnul era spre drum, spre Ierusalim. Și se vede din cuvintele și din atitudinea acestor trei oameni că ei nu înțelegeau pe ce drum se află Fiul lui Dumnezeu. Nu înțelegeau și nu cunoșteau drumul pe care se afla Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii. Despre acest drum știa Fiul lui Dumnezeu singur și mai știau și ucenicii. Domnul i-a înștiințat pe ucenici că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor. Domnul i-a înștiințat pe ucenici că niciun proroc nu poate să moară afară din Ierusalim și că el va trebui să ajungă la Ierusalim. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și cu siguranță i-a informat pe ucenici, pentru că și-a îndreptat fața, a hotărât să meargă, a fost o hotărâre, a fost o decizie pe care Fiul lui Dumnezeu, pe care Fiul omului, pe care Domnul Iisus Hristos a luat-o să meargă spre Ierusalim. Acesta era planul lui Dumnezeu. Și acesta era drumul care ducea, drumul mântuirii. Aceasta era istoria mântuirii și aceasta trebuia să se împlinească negreșit. Și Domnul Iisus Hristos ia hotărârea aceasta și își îndreaptă fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și vedem Această paranteză despre care am vorbit data trecută cu Samaria, a trimis doi din ucenicii săi care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor să-i pregătească un loc de găzduit, însă ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Și am văzut atunci planul lui Dumnezeu cu Samaria, cu samaritenii. Am văzut că chiar și ucenicii, deși știau că Domnul se îndrepta spre Ierusalim, totuși nu înțelegeau. Știau lucrul acesta, însă nu-l înțelegeau. Vrei, Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer, așa cum a poruncit Ilie, și experiența aceasta era proaspătă în mintea lor, pentru că doar cu puțină vreme înainte, pe muntele Transfigurării, Iacov și Ioan, care au cerut asta, și era și Petru acolo, s-au întâlnit cu Ilie și s-au întâlnit și cu Moise. Vrei să poruncim să coboare foc din cer, cum a făcut Ilie? Și Domnul spune, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Nu puteau să perceapă, nu puteau să înțeleagă lucrurile spirituale, dimensiunea spirituală a existenței și a istoriei. Ei înțelegeau o dimensiune prezentă, realitatea aceasta prezentă, faptul că samaritenii i-au respins și n-au vrut să-i primească, ăsta era un incident care a durat puțină vreme și Domnul a trecut. Spune că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Acesta era planul lui Dumnezeu. Însă era o mărturie și pentru samariteni. Și am văzut că mai târziu samaritenii nu-l vor refuza pe Fiul omului și cu siguranță Domnul a promis și Domnul a știut că mântuirea aceasta va ajunge și în Samaria. De unde știm? După învierea lui, el le-a spus ucenicilor, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, nu pe lângă Samaria, așa cum mergeau iudeii. Iudeii care mergeau în Galileea nu treceau prin Samaria, treceau Iordanul dincolo și mergeau pe lângă Iordan în sus și când treceau de Samaria, treceau iarăși Iordanul și intrau în Galileea. Și Domnul nu spune în Ierusalim, în toată Iudeea, pe lângă Samaria până la marginile pământului, samaritenii, câinii de samariteni, ăștia n-au dreptul la mântuire. Și ei așa înțelegeau. Asta era istoria lor prezentă, însă în istoria mântuirii erau toate națiunile lumii. Cadrul chemării era drumul spre Ierusalim. Cadrul chemării este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ce însemna drumul spre Ierusalim? Însemna un drum al crucii, însemna un drum al suferinței, însemna un drum al jertfirii de sine, însemna drumul eliberării noastre și drumul răscumpărării noastre. Și până cineva nu înțelege drumul pe care este Iisus și pe care sunt ucenicii lui, nu poate răspunde corect chemării Mântuitorului. Pentru că s-au oferit să răspundă chemării Mântuitorului, însă n-au înțeles prețul chemării. Unul spune, te voi urma oriunde vei merge. Și când Domnul îi spune, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul, înțelegem, nu mai știm nimic despre omul acesta. N-am mai răspuns nimic, sau au răspuns ceva, sau a dispărut, a plecat. În urma acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, omul acesta se vede înșelat în așteptările lui. Pentru că intenția lui de a-L urma pe Mântuitorul, probabil că înăuntru lui, în inima lui, era cu totul altă imaginație, altă închipuire despre ce înseamnă urmarea Domnului Iisus Hristos. În niciun caz nu-și putea imagina un statut mai jos decât al vulpilor. În niciun caz nu-și putea imagina un statut mai jos, inferior păsărilor. Nu putea să-și închipuie că urmarea lui Hristos înseamnă o suferință mai mare decât a păsărilor. Sau înseamnă o existență sub nivelul vulpilor, care își găsesc vizuini. În creația aceasta există posibilități pentru vulpi să se adăpostească. Există vizuini pentru vulpi. În realitatea aceasta există posibilități pentru păsări să-și facă cuiburi. Însă vedeți că aceste posibilități nu sunt oferite omului. Omul nu are posibilitatea aceasta. Omul este, dacă, din acest punct de vedere, omul este ființa cea mai limitată din creația lui Dumnezeu. Mai limitată decât păsările, mai limitată decât peștii, mai limitată decât fiarele pământului. Pentru că fiarele pământului nu plătesc impozit. Nimănui. Fiarele pământului nu au nevoie de autorizație de construire. N-au nevoie să meargă să cumpere materiale de construcții. Sunt libere. Deci se duc încotro fiarele, vorbim de animale sălbatice, vorbim de păsările cerului, zboară încotro vor, își fac cuibul acolo unde doresc, numai dacă intervine cumva un om și-a ales un loc nepotrivit și le strică cuibul, dar nu-i problemă să-și facă altul. Vedeți cât de repede o pasăre își face alt cuib, un paianjen își țese pânza foarte rapid, deși se poate întâmpla și într-o săptămână de 300 de ori, dacă cineva o strică de 300 de ori să o facă iarăși. Care om și-ar putea face o casă de 300 de ori într-o săptămână? Vedeți cât de limitat este omul? Și omul, și totuși omul crede că el este stăpân și că el este liber și el este independent. Omul este foarte limitat și omul acesta care s-a oferit să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, așa parcă cu mare entuziasm, așa cu mare fas, vine și declară: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și parcă din punct de vedere uman, așa, dacă mă asculta, dacă m-auzi așa o mărturie, cineva vine aici în casa Domnului și spune: vreau să-L urmez pe Domnul oriunde va merge. Am gândit: Doamne, ce mărturie! Ce lucrare a lui Dumnezeu în omul acesta! Dar oare el știe pe ce drum se află Iisus? Oare știe pe ce drum se află ucenicii Domnului? El oare știe pe ce drum se află Biserica lui Hristos? Că așa cum Domnul și ucenicii erau în drum spre Ierusalim, așa suntem și noi cu toții pe această cale, pe acest drum al crucii, al suferinței, al smereniei, al lepădării de sine. Însă drumul, spuneam săptămâna trecută, nu se încheie în Ierusalim. Nu Ierusalimul este sfârșitul, nu crucea este sfârșitul, nu mormântul este sfârșitul, este începutul răscumpărării, este desfășurarea răscumpărării. Spune Apostolul Pavel: fraților, v-am făcut cunoscut Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, și anume că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a arătat ucenicilor și s-a arătat la peste 500 de frați deodată și după ei toți ca unei stârpituri în urmă mi s-a arătat și mie, pentru că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Drumul Domnului Iisus Hristos neapărat trece prin Ierusalim, neapărat trece pe la cruce, neapărat trece prin mormânt, însă biruiește mormântul prin înviere și se înalță în slavă. Pentru că am citit aici: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Sfârșitul, destinul este cerul. Destinul pentru noi și pentru toți cei care răspund chemării lui Dumnezeu nu este mormântul. De aceea Domnul spune: lasă morții să-și groape morții. Nu acesta e destinul, nu acesta e finalul, ci finalul este slava, finalul este gloria, finalul este cerul. Și de aceea spune Scriptura că Domnul înalță pe cei smeriți. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce și vedeți ascultarea Fiului lui Dumnezeu și a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, hotărât să meargă pe acest drum al crucii până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum dumnezeiasca lui putere l-a înviat din morți, că nu putea să fie ținut de legăturile mormântului. Și aceeași cale este de urmat. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul și vii și spui: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Unde mergea Domnul? La Ierusalim, mergea să moară. Nu spun, a spus și Petru: Doamne, eu cu tine sunt gata să merg și în închisoare și la moarte. Asta presupune urmarea Domnului Iisus Hristos. Însă iată că nici o declarație ca a lui Petru nu poate fi împlinită de noi. Și Petru era sincer când a făcut declarația aceasta. Nici nu-și putea închipui ce spune Domnul: Simone, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, de două ori te vei lepăda de mine de trei ori. Și toți ucenicii au spus la fel. Pentru că este nevoie de harul lui Dumnezeu ca să-L poți urma pe Fiul lui Dumnezeu. Când primești chemarea Fiului lui Dumnezeu, când înțelegi drumul pe care merge Fiul lui Dumnezeu, când înțelegi drumul bisericii, când înțelegi istoria bisericii, istoria mântuirii, istoria sfântă, de aceea e nevoie de un timp de pregătire înainte de botez, în care și cel care botează și cel care este botezat să se convingă că a înțeles bine mesajul mântuirii, că a înțeles bine prețul uceniciei, că a înțeles bine la ce îl cheamă Mântuitorul. Pentru că Domnul nu ne-a chemat să împărățim pe pământ. Cred că nici pe martorul Iehova nu i-a chemat la asta. Domnul nu ne-a chemat să fim bogați pe pământ. Domnul nu ne-a chemat aici să stăpânim peste mulți alții. Domnul nu ne-a chemat aici să fim fericiți în sensul în care înțelege lumea aceasta fericirea. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și dimpotrivă, Domnul ne-a chemat aici la smerenie, ne-a chemat la suferință. Ne aducem aminte începutul predicii de pe munte: ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng. Ferice de cei prigoniți din pricina dreptății. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice de cei împăciuitori și așa mai departe. Vedeți că fericirea aceasta nu ține de domeniul acesta material, ci este o altă fericire care, dimpotrivă, privind la realitățile din prejur, pare o mare nenorocire. Pare cea mai mare nenorocire. Însă ceea ce pare aici cea mai mare nenorocire se transformă în final în glorie. Întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Parcurgem acum conținutul chemării și din a doua parte, versetului 57 până la sfârșit, găsim acest conținut al chemării. Sunt trei persoane, sunt trei cazuri diferite, sunt trei situații de viață în care oamenii ori se oferă ei să-L urmeze pe Domnul, ori sunt chemați de Domnul ca să-L urmeze. Și prima stare, prima situație este cea de superficialitate. 57 și 58. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Omul acesta care face această declarație dă dovadă de superficialitate. Superficialitate în vorbire, în cuvinte. Face declarații mari, declarații pompoase. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și declarația aceasta spre cine atrage atenția? Atrage atenția spre el. Adică oriunde vei merge, Doamne, eu te voi urma. Chiar și declarația lui Petru atragea atenția asupra lui. Doamne, chiar dacă ei se vor lepăda, eu nu mă voi lepăda. Eu sunt gata să merg cu tine în temniță, eu sunt gata să merg cu tine la moarte. Deci eu, ceea ce pot să fac eu, atenția, focalizarea vine asupra mea. Și omul acesta spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. S-a spus că starea aceasta este o stare de superficialitate. Un om care nu înțelege realitatea împărăției lui Dumnezeu. Un om care nu înțelege calea lui Hristos. Când spune, te voi urma oriunde vei merge, Domnul mergea spre Ierusalim. Dacă el înțelegea că Domnul merge spre Ierusalim, dacă înțelegea că Domnul merge spre cruce, dacă înțelegea că Domnul merge spre săptămâna mare, spre săptămâna patimilor, credeți că mai făcea declarația asta? În niciun caz nu mai făcea. Și Domnul vine și îi spune, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde și-o odihni capul. Și lucrul acesta era foarte adevărat pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru că știți unde și-a odihnit capul odată când mergea pe Marea Galilei, la cârmă, pe căpătâi. N-avea o pernă, n-avea un pat unde să-și odihnească capul, deși Domnul Iisus Hristos a fost primit în multe locuri și în multe case. Și în casa Mariei și a Martei, și în casa lui Simon Leprosul, și în casa lui Levi, și oriunde vedem, dacă privim atent, oriunde a fost invitat Domnul Iisus Hristos a dus. N-a respins nicio invitație. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți. Și Domnul a oferit fiecăruia posibilitatea și privilegiul de a-L avea pe Fiul lui Dumnezeu în casa Lui. De aceea a răspuns la fiecare invitație. Negația sau problema venea de la cei care invitau, nu de la Domnul. Domnul era deschis pentru toți. Domnul era gata să ofere mântuirea tuturor. De aceea Domnul răspunde tuturor invitațiilor. Este superficialitate în contrast cu smerenia Fiului lui Dumnezeu. Omul acesta este un om superficial, care vede lucrurile de suprafață. Dacă ne uităm în pasajele dinainte, vedem că între ucenici a apărut și o problemă. Apoi le-a venit un gând, în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Se vorbea despre o împărăție. Se vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Chiar ucenicii între ei vorbeau despre cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că el este împăratul. Însă cine va fi după el? Cine va fi la dreapta? Cine va fi la stânga? Cine vor fi dregătorii? Cine vor fi miniștrii în acest guvern mondial al împărăției lui Dumnezeu? Poate că omul acesta care a venit și a spus, Doamne, te voi urma unde voi merge, poate că o sta de vorbă cu ucenicii înainte. Poate știa ceva despre această dispută care a fost între ucenici, că și Domnul a aflat despre asta și poate au aflat și alții și s-au fi gândit, eu cred că sunt mai capabil decât ăștia. Ăștia sunt niște pescari de pe malul Galilei, au venit și un tânăr bogat. Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Doamne, am păzit cu strictețe toate acestea din tinerețea mea. Așa a venit unul, odată cu ani în urmă, mulți ani în urmă, a venit în casa lui Dumnezeu, tot așa cu superficialitate. S-a și botezat. Și a văzut el, a observat el ceva aici în casa lui Dumnezeu, cam cum merg lucrurile, dar din altă perspectivă. El nu vedea drumul real al Mântuitorului, nu vedea drumul real al bisericii, nu vedea calea crucii, nu vedea suferința, nu vedea smerenia, ci vedea altceva. Vedea ceva la suprafață, vedea că aici e ceva ușor, o meserie ușoară, frumoasă asta, și vedea predicatorii care predicau și se gândea el, eu am școală, eu am dicție bună, eu sunt un orator bun, eu sunt mai pregătit decât toți ăștia de aici. Și până la urmă s-au gândit că el ar fi un pastor mult mai bun decât pastorul prezent al bisericii. Și s-a dus și chiar și-a vorbit cu pastorul că vrea să facă și el pastor. Și lucrurile au mers așa, au mers înainte, au evoluat lucrurile. Vedeți că noi ușor suntem înșelați ca oameni. Și vezi un om foarte pregătit, cu două facultăți, foarte abil, așa, vezi cum studiază. Se tot mira, îmi spunea mie, eu nu știu cum, nu pot să-mi închipui, cum puteți să voi 600 de cântări sau 700 de cântări, cât era în cartea veche. Cum puteți să cântați? De unde știți atâtea cântări și melodie la fiecare cântare? Se tot mira el la început. La început era o mare mirare pentru omul acesta ce se întâmpla aici în biserică, nu aici, în altă biserică. Ce se întâmpla aici în biserică și după aceea, urmărind, a început să participe și la lecția biblică și vorbea bine. că mintea îl ducea, era inteligent, avea școală și, cum v-am spus, el se considera mai calificat și mult mai calificat decât alții și aproape că s-a rezolvat totul ca să meargă, să facă seminar, să devină păstor. Însă a apărut o problemă. Când să se stabilească tot și când să se hotărască, omul ăsta vine și îmi spune, eu vreau să fiu păstor aici, în orașul ăsta. Hop, și atunci a fost o problemă. I s-a oferit un alt post în altă parte. Și zice, nu acolo, eu vreau numai aici. Și atunci s-a apărut un semn de întrebare pentru slujitorul lui Dumnezeu, care a stat de vorbă cu el și s-au oprit lucrurile aici și n-au continuat. Superficialitate. A văzut ceva frumos, a văzut ceva care ține de lăudăroșia vieții, altul a văzut și el zice, la costum, la cravat, asta e meserie. La costum, la cravat, bași mâinile în vazelină acolo, mergeam la cazangerie și nu mă spălam rulmenți. Și curățam motoare de praf cu un fel de aspirator. Era ceva, când intra praful în porii pielii și nu mai puteai să te speli nici cu cărămida, frecam și cu cărămida și numai așa afară. În condițiile astea, vii în biserică și vezi aici, vezi pe Mântuitorul, vezi ucenicii, vezi alai mare că merge după ei, vezi minuni, vezi semne, vezi mulțimile care strigă. Oh, păi asta e meserie. Diplomatul, scriptura, costumul, cravata, mașina, evanghelizări. Oh, asta e viață. Superficialitate, nu înțelege, nu poate să vadă dincolo de asta. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului n-are unde și odihni capul. Și cu adevărat, nu avea unde și odihni capul. Unii teologi au comentat pasajul acesta. Sunt trei afirmații ale Domnului Iisus Hristos care au rămas ca și proverbe. Așa cum s-au răspândit proverbele în popor și sunt cunoscute expresii populare, așa au rămas aceste cuvinte și în special printre oamenii de cultură care citesc Scriptura și care fac din asta o virtute, că au citit Scriptura, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Și în anumite situații ale vieții, oamenii citează aceste cuvinte. Bultmann interpreta asta ca fiind o parafrazare sau o personificare a destinului înțelepciunii. Înțelepciunea care nu-i de pe pământ, care nu-și are originea între oameni, ori înțelepciunea care coboară între oameni și care nu-și găsește locul aici. În ignoranța și în imbecilitatea asta comună care ne înconjoară, înțelepciunea nu-și găsește locul, nu-i primită. Înțelepciunea este refuzată, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o dihni capul. Și pentru că nu-și găsește locul nicăieri aici pe pământ, pentru că e respinsă pe pretutindeni, se întoarce înapoi în cer, de acolo de unde a venit. Era o interpretare asta în teologie, însă lucrul acesta era adevărat, realmente era adevărat pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Destinul lui și situația lui prezentă era inferioară animalilor și dobitoacelor, care păsărilor și dobitoacelor de pe pământ, pentru că nu avea unde-și odihni capul. Spune profetul Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și așa mai departe. Deci totul a fost pentru noi și în locul nostru. Superficialitate în contrast cu smerenia Fiului lui Dumnezeu. Al doilea aspect legat de conținutul chemării este șovăiala. Al doilea, 59 și 60, altuia i-a zis, vină după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Din nou, altă expresie care a devenit foarte cunoscută și pe care oamenii o reproduc și o citează, unii nici nu știu că e din Scriptură. Lasă morții să-și îngroape morții. Se știe expresia asta, dar nu se știe partea următoare. Că Domnul nu a spus numai atâta. Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Asta nu ne mai interesează. Lasă morții să-și îngroape morții. Șovăială. Și are de-a face cu relația socială. Prima situație avea de-a face cu relația cu sine. Relația cu mine însumi. Omul acesta se relaționa greșit la el însuși. Urmărea altceva. Poate urmărea mărire, poate urmărea putere, avea tot felul de orice alt interes, însă în niciun caz nu era dispus să meargă pe drumul acesta pe care mergea Domnul Iisus Hristos spre Ierusalim, spre cruce. Deși a spus, te voi urma oriunde vei merge. Înțelegerea lui era alta despre împărăția lui Dumnezeu și chiar dacă acest om ar fi plecat pe drum după Domnul Iisus Hristos, curând l-ar fi părăsit. Și v-am spus despre cel care a vrut și el să meargă tot așa, te voi urma oriunde vei merge, dar în orașul ăsta. Deci nu în altă parte în țara asta, numai aici în orașul ăsta. Altul iară spune, eu nu mă duc la țară, eu numai la oraș, eu nu vreau să fiu păstor la țară. Doamne, dar n-ai spus la început, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Păi da, oriunde vei merge, dar aici în Sibiu. Deci nu, afară din Sibiu, nu, nicăieri. Te voi urma oriunde vei merge. Și pe parcurs se dovedește superficialitatea acestui răspuns și neputința de a înțelege istoria mântuirii. Privește la suprafață și de fapt interesul este al lui personal. El nu-i preocupat de Domnul, nu-i preocupat de urmarea lui Hristos, nu-i preocupat de propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, ci e preocupat de fericirea lui, așa cum și-o vede el aici, de realizarea lui personală. Relația cu sine și aici relația socială. Șovăială în contrast cu supremația chemării Mântuitorului. Pentru că altuia Domnul i-a zis, Domnul l-a chemat, Domnul însuși l-a chemat pe cel de-al doilea, vino după mine. Și el spune, Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu, relația socială. Și ca să înțelegem asta, o să vă dau un amănunt, care ne ajută să înțelegem mai bine. Ce era rău că omul acesta dorea să îl îngroape pe tatăl său? Nu era nimic rău, era o datorie, nu? Nu-i datoria noastră să ne mormântăm părinții? Dacă ați auzit de cineva că a murit tata și nu s-a dus la mormântare și nu s-a ocupat de mormântare, îi spune, și-o pierdut mințile, omul ăsta nu-i sănătos. Și cel mai rău om participă la mormântarea tatălui său și se ocupă de mormântarea tatălui său. Deci, de ce Domnul îi răspunde atât de dur acestui om? Lasă morții să-și îngroape morții. Și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Nu avea dreptate omul acesta, nu trebuia să facă așa ceva. Oare chiar cheamă Domnul pe cineva să-și lase tatăl pe moarte și să plece să-l urmeze pe Domnul și să nu mai aibă grijă de tatăl lui și să nu se îngrijească de mormântare? Cu siguranță că Domnul nu face așa ceva. Și nu ne cheamă la așa ceva. Și totuși, șovăiala acestui om. Domnul i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Nu înțelegem de aici că tatălui era mort. Tatălui nu era mort. Sigur că era mai în vârstă decât el, nu? Cel puțin cu 20 de ani mai în vârstă decât el, însă și el era un om adult, era un om matur, era un om responsabil. Nu știa când va muri tatăl său. Tatăl său putea să moară peste un an, peste 2 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani putea să moară tatăl său și el spune, Doamne, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Era preocupat de moarte, era preocupat de relația socială, era preocupat de felul în care este perceput în societate. Că ce vor zice oamenii? O plecat să-l urmeze, uite și-o lăsat tata, păi ce ucenic, ce creștin ăsta, ce pocăit e ăsta, și-o lăsat tata singur și-o plecat să se ducă după Mântuitorul. Ucenicii nu și-au pus întrebări de felul acesta. Cei care au răspuns chemării Mântuitorului nu și-au pus astfel de întrebări. Și oare au fost abandonat? Zebedei a fost abandonat? Sau mama, soția lui Zebedei a fost abandonată? Nu, niciun caz. Pentru că îl găsim pe Domnul că a intrat în casă la soacra lui Simon Petru. A ajuns înapoi la soacra lui Simon Petru. Nu e abandonată nici măcar soacra lui Petru. Da, soția lui Petru, dar părinții lui Petru. Nimeni nu e abandonat, nimeni nu e în afara planului lui Dumnezeu. Tocmai răspunzând chemării lui Dumnezeu, acum ți intră și tatăl tău în această chemare. Intră și tatăl tău în sfera chemării. Intră și tatăl tău în sfera mântuirii, a istoriei mântuirii. Refuzând chemarea lui Dumnezeu, văzând întâi nevoia de mormântare, văzând întâi nevoia socială, văzând întâi cum ești perceput de ceilalți, ce o să zică lumea? Nu, nu-i problema asta? Câți nu șovăiesc? Câți nu sunt în mintea lor convinși de adevărul Evangheliei și știu că e adevărat și știu că trebuie să răspundă chemării cerești, trebuie să răspundă chemării Mântuitorului, însă imediat vine, ce va zice lumea, ce o să zică rudele, ce o să zică preotul, ce o să întâmple cu tine, te-ai zmintit? Nu, mare presiunea socială, presiunea mediului și șovăiesc și nu răspund chemării Mântuitorului din cauza relațiilor de familie. Și noi am avut aici cazuri, gata de botez, din cauza presiunii familiei, din cauza relației sociale, din cauza responsabilității sociale, omul șovăiește și își face niște socoteli. Întâi, am altceva întâi. Deci trebuie să rezolv asta întâi, prins de asta. Și întâi se vede că întâi ce-i preocupat el întâi înseamnă moarte. Întâi este preocupat de moarte. Și Domnul ne cheamă să fim întâi preocupați de viață, nu de moarte. Pentru că Domnul ne cheamă la viață. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Dacă vei răspunde chemării Mântuitorului, viața e asigurată și pentru tine, dar va fi și pentru tatăl tău. Nu te îngrijora de acum cine îl va îngropa și cum îl va îngropa. Vor mai trece ani până va muri tatăl. Dar oare era sigur că el îl va îngropa pe tatăl său? Oare nu s-ar fi putut ca tatălui să-l îngroape pe el? Înainte? Nu se întâmplă și așa? Lasă-mă, Doamne, întâi să îngrop pe tatăl meu. Sigur pe situație. Sigur pe situație. Tatălui va muri, el va trăi. Și el îl va îngropa pe tatăl său. Lucrurile s-ar putea întâmpla și invers. Chemarea lui Dumnezeu este supremă. Este supremația chemării lui Hristos. Iată că pe acest om Domnul însuși îl cheamă. Om preocupat de moarte, preocupat de relații sociale, și a spus că vă dau un amănunt care ne ajută să înțelegem situația aceasta. Pentru iudeii din vremea Domnului Iisus Hristos, această responsabilitate socială se situa deasupra Torei. Adică, relația cu familia, relația cu tata, relația cu mama, cum îți îndeplinești aceste responsabilități sociale, un cod de reguli etice în societate stabilit și acceptat de toți, lucrul acesta practic devenea mai important decât ascultarea de porunca lui Dumnezeu, decât ascultarea de Tora, de cărțile legii, de poruncile lui Dumnezeu. Și știm asta că și farisei practicau asta. Domnul spune, frumos ați mai desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre, datina, obiceiul, așa e obiceiul. Și oamenii sunt foarte legați de obiceiuri. Că așa e obișnuit să facă, așa e obiceiul. Și dacă cineva se ridică împotriva obiceiului, dintr-o dată este blamat de toți cei din jur. Pentru că nu mai merge potrivit cu obiceiul. De ce ți-ai lăsat obiceiul? De ce ți-ai lăsat datina? De ce ți-ai lăsat tradiția? De ce ți-ai lăsat credința strămoșească? Șovăială. Oamenii șovăiesc. Aud Evanghelia, cred că este adevărat, Domnul Iisus Hristos îi cheamă și totuși șovăiesc. Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Însă chemarea Fiului lui Dumnezeu este supremă, pentru că este chemarea la viață. Lasă morții să-și îngroape morții și tu te devestește împărăția lui Dumnezeu. Oare cum pot morții să-și îngroape morții? Poate un mort să îngroape pe un alt mort? Sigur că limbajul este și figurativ aici, că nu poate un mort să îngroape pe un alt mort. Dar spune, poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu poate. Ce se întâmplă? Vor cădea amândoi în groapă. Adică Domnul vrea să-i spună ceva acestui om și se pare că nici el nu înțelege. Lasă morți să-și îngroape morți. Dacă nu răspunzi chemării lui Dumnezeu, tatăl tău va muri, nu? Deci e clar că se referă odată la tatălui care va muri și va intra în rândul morților. Însă dacă nu răspunzi chemării lui Dumnezeu, tu în rândul cui vei intra? Tot în rândul morților. Deci tu îl vei îngropa pe tatăl tău, dar și tu vei fi mort, că și altul te va îngropa la rândul lui pe tine. Lasă morții să-și îngroape morții. Și tu te devestește împărăția lui Dumnezeu. Dacă astăzi asculți chemarea și astăzi răspunzi, vei ieși din moarte. Nu va mai fi nevoie. Sigur că fizic tatălui va fi mormântat și el va fi mormântat. Însă cine crede în el, în Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dumnezeu te cheamă la viață și pe tine și pe tatăl tău și pe rudele tale. Lasă relația socială, lasă obligația socială, nu lăsa să te împiedice la urmarea Mântuitorului. Câți nu se potignesc, câți nu șovăiesc, însă chemarea Fiului Dumnezeu este suverană. El este Creatorul. Noi suntem dependenți de Creator. El nu greșește în chemarea Lui. Dacă te-ar chema un om, ai spune, tu nu înțelegi situația mea. Tu nu știi ce probleme am eu acasă, de aceea mă chem la așa ceva. Însă când Dumnezeu te cheamă, când Fiul lui Dumnezeu te cheamă, El înțelege totul, El știe totul, El știa exact ce-i cu tatăl acestui om. Știa când va muri tatăl acestui om, știa ce se va întâmpla cu el, că va muri și el. De aceea spune, lasă morții să îngroape morții, tu vestește împărăția lui Dumnezeu. Nu spune predica de pe munte, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, adică lucrurile legate de viața aceasta. Cu atât mai mult și responsabilitatea socială pe care o avem fiecare de îndeplinit. Însă întâi răspunde chemării lui Dumnezeu. Și al treilea aspect legat de conținutul chemării este slăbiciunea. Al treilea. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Primul dă dovadă de superficialitate, al doilea de șovăială, al treilea dă dovadă de slăbiciune. Și slăbiciunea aceasta este legată de relația familială. În al doilea caz era percepția socială, un cod social, niște reguli sociale, cum ești perceput de cei din jur, că este o rușine să faci lucrul acesta, să-ți lași tatăl și să pleci după un străin, după unul care a venit să vestească ceva despre împărăția lui Dumnezeu, despre care nimeni nu știa exact unde este și cum este și cum se manifestă. Acum este vorba de relația familială, slăbiciune. Slăbiciune în contrast cu seriozitatea chemării Fiului lui Dumnezeu. Nici acesta nu-L urmează pe Domnul Iisus Hristos. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar și el vrea să-L urmeze. Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Adică de la rude, de la prieteni. Relațiile acestea, filiale, relațiile din familie, relațiile cu prietenii. Te voi urma, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și vedeți că aproape în fiecare caz din acestea, cel puțin doi dintre ei mărturisesc ceva mai întâi. Este chemarea lui Dumnezeu, îmi place, Doamne, chemarea ta, sunt de acord cu ea, voi răspunde chemării tale, dar nu acum, mai târziu. Pentru că acum am altceva, am o altă prioritate, alt lucru este urgent pentru mine. Pentru omul acesta urgentă este relația cu prietenii, relația cu rudele. Lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Ce credeți că s-a întâmplat cu omul acesta? Credeți că Domnul nu l-a lăsat să se ducă? L-a lăsat. Pentru că noi spunem că suntem niște oameni liberi, nu? Putem să facem, poți să te duci unde vrei. Ești un om liber. Și lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Se duce, să presupunem, se duce la ei lui, se duce în familie și spune, uite ce m-am hotărât, eu m-am hotărât să mă pocăiesc. Și ce vor spune ai tăi? Foarte bine, Domnul să te binecuvinteze, ia-ți niște haine cu tine și du-te și urmează, e cea mai bună hotărâre pe care ai luat-o, așa? Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta, niciodată. Lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și când te vei duce la ai tăi să-ți iei rămas bun, toți vor fi pe tine grămadă. Niciun caz așa ceva. Nu cumva să te botezi, nu cumva să te mai duci în locul acela. Și acolo rămâne cu ai lui și piere cu ai lui. Și Domnul îi răspunde acestui om și îi arată seriozitatea chemării. Ține de destinul etern, de viața veșnică, mult mai serios decât relațiile familiale, mult mai serios decât prietenii, mult mai serios decât frații, mult mai serios chiar decât soția, mult mai serios, că nu este nimeni care să fi lăsat frate, soră, averi, grădini, holde, fii, fiice, să fi lăsat pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult acum și în viacul viitor viața veșnică. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici, sigur că ne duce Domnul cu aceste cuvinte la niște pasaje din Vechiul Testament. Când omul acesta spune, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Ne aducem aminte de cineva care a spus niște cuvinte asemănătoare. Cu alte cuvinte, același lucru l-a spus cine? Elisei. Când Ilie a venit să-l cheme pe Elisei și să lungă proroc în locul lui, Elisei spune, haide să-și vedem la 1 Regi, capitolul 19, versetele către 20 și 21. 1 Împărați, capitolul 19, Elisei a părăsit boi 19 și 20. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să-mi sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Vedeți? Seamănă, nu? Seamănă cu ce spune. Lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Și iată că omul acesta, aparent, omul acesta acționează ca și Elisei, ca un mare proroc din Israel, ca urmașul lui Ilie. Cum poate Scriptura să devină pretext pentru neurmarea lui Iisus? Cum poate cineva să se folosească chiar de cuvintele Scripturii și chiar de exemple biblice ca să se împotrivească chemării și să nu răspundă acum chemării Mântuitorului? Pentru că să vedem ceea ce urmează. Omul acesta s-a folosit de aceste cuvinte până aici ce s-a întâmplat cu Elisei. Lasă-mă să mă duc. Și Ilie l-a lăsat, auziți? Ilie a spus, du-te și apoi întoarce-te. Du-te și apoi întoarce-te. Dar gândește-te la ce ți-am făcut. Și auziți ce urmează. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, s-a depărtat de Ilie, dar nu s-a dus la tatăl său și la mama sa. S-a întors, o plecat. Elisei a plecat înapoi, însă mergând înapoi, ceva s-a întâmplat cu Elisei. Mergând spre tatăl său și spre mama sa, pe drum, n-a mers mult de la Ilie. Puțin drum s-a dus de la Ilie, s-a întâmplat cu ceva cu el care l-a întors înapoi pe drum, pe Elisei. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Vedeți că drumul merge pe la cruce, drumul merge spre Ierusalim. Elisei a înțeles exact drumul. Elisei a înțeles exact drumul Mântuitorului, a înțeles exact drumul pe care mergea Ilie. Și când a înțeles exact drumul pe care merge Iisus și ucenicii, a știut că nu mai e timp să te duci la tatăl tău și la mama ta. Trebuie să te întorci cât poți de repede. Și a luat o pereche de boi și a adus jertfă care arăta spre jertfa lui Hristos în Ierusalim. Cu uneltele boilor le-a fiert cardea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este extrem de serioasă. Cea mai serioasă chemare. De aceea, mesajul acesta, mesajul Evangheliei al împărăției lui Dumnezeu, în mesajul acesta nu-i loc de glume. Nu-i loc de cuvinte vulgare, nu este loc de o vorbire ușuratică, nu este loc de basme, nu este loc de povești, nu-i loc de ilustrații ușoare în mesajul acesta, pentru că este un mesaj de cea mai mare seriozitate. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Implicit și omul acesta nu era destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și trecem acum la contextul chemării. În primul, că sunt trei. Am văzut trei aspecte ale chemării și contextul chemării. În primul rând este statutul ucenicului în lume. Primul caz. Ucenicul este chemat la smerenie și la lepădare de sine și la purtarea crucii. Acesta este statutul ucenicului Domnului Iisus Hristos, al celui care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând este suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Domnul Iisus Hristos este cel care cheamă. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu voi m-ați ales pe mine, și eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și suveranitatea lui Dumnezeu, mântuirea, o vom vedea în capitolul 10, în ultimele versete. În versetele 23 și 24. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Deoparte ucenicilor, celor care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Și numai ei înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Numai cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu li se descopere acestor, dar după ce au răspuns chemării lui Dumnezeu. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Să audă ce auziți voi și n-au auzit. Nici Ilie și Elisei n-au auzit ce au auzit acești ucenici care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Nici Ilie și Elisei n-au văzut ce au văzut acești ucenici care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Spune în săptămâna mare, nu v-am ales eu pe voi toți cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Și în al treilea rând, contextul pentru al treilea caz este superioritatea harului față de lege. Superioritatea chemării Fiului lui Dumnezeu față de chemarea profetică. Era o chemare profetică, era chemarea lui Ilie pentru Elisei. Însă chemarea Fiului lui Dumnezeu este net superioară chemării profetice. Așa cum harul este net superior legii. Omul acesta se întoarce înapoi la lege. Lasă-mă întâi să mă duc, să-mi rezolv problema. Așa cum și Elisei a spus, însă Elisei înțelege superioritatea harului și de pe drum se întoarce înapoi. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au înțeles mai bine decât Elisei superioritatea harului față de lege. Pentru că ei n-au plecat, ei nu s-au îndepărtat de Domnul și apoi s-au întors, cum s-a dus Elisei. Elisei era mai departe de Domnul, mai treceau încă peste o mie de ani. Însă ucenicii erau chiar aici, Domnul era chiar prezent aici, Domnul cu vocea lui, cu gura lui îi cheamă, vină după mine. Și ei n-au plecat, au spus, lasă-mă să-mi sărut pe tatăl meu și pe mama mea și apoi mă voi întoarce, du-te și întoarce. Deci Domnul nu spune du-te și întoarce, Domnul spune vină după mine. Și și acestuia spune, oricine pune mâna pe plug și se uite înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii nu s-au îndepărtat de Domnul și apoi s-au întors, ci au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Superioritatea harului față de lege, superioritatea chemării lui Iisus față de chemarea profetică. Și acum, concluzia chemării, în primul rând, că intrarea în împărăția lui Dumnezeu în viacul prezent este văzută ca o intruziune de omul înstrăinat de Dumnezeu. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu în viacul acesta este văzută de omul modern, de omul înstrăinat de Dumnezeu, ca o intruziune, ca un prozelitism. Intruziune când cineva vrea să-ți intre cu forța, cineva vrea să te constrângă să faci ceva. Așa văd oamenii intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Pocăiții fac prozelitism. Ei vin și fac tot felul de presiuni asupra oamenilor. Vor să-i oblige să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vor să-i oblige să se boteze. Așa au fost văzut atunci intrarea în împărăția lui Dumnezeu și așa este văzută și astăzi. A doua concluzie. Chemarea lui Dumnezeu are prioritate față de tot ceea ce ține de bunul simț. În primul caz, față de responsabilitatea civică, în al doilea caz, și față de relațiile familiale, în al treilea caz. Chemarea lui Dumnezeu are prioritate. Chemarea lui Dumnezeu este mult mai importantă și mult mai urgentă. Și a treia concluzie este contradicția finală dintre împărăția lui Dumnezeu și cea mai mare valoare umanist-creștină a vieții. Există o contradicție finală între împărăția lui Dumnezeu și cea mai mare valoare umanist-creștină a vieții. Creștinismul se secularizează. Se descoperă și se afirmă tot felul de valori socio-creștine. Partidul Social Democrat, Partidul Creștin Democrat, tot deci creștinismul și numele de creștin se asociază și cu politica, se asociază cu misiuni de caritate, se aseamănă cu valori umanist creștine, cu o cultură creștină, cu un mediu creștin, cu lucrări creștine, numite în ghilimele, dar care nu au nimic de a face cu chemarea lui Dumnezeu. Acești oameni nu-L urmează pe Hristos, acești oameni nu merg pe drumul crucii, dar se numesc creștini. În final va fi o contradicție și este o contradicție finală între împărăția lui Dumnezeu și cea mai mare dintre valorile umanist creștine ale vieții. Cea mai mare valoare umanist creștină, adică umană, te împiedică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu, intrarea în împărăția lui Dumnezeu este urgentă. Urmarea lui Iisus înseamnă smerenie. 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Urmarea lui Iisus înseamnă smerenie, primul caz, lepădare de sine. Primul om care a venit și a spus, te voi urma oriunde vei merge. Înseamnă suferință, purtarea crucii. Al doilea caz pe care Domnul l-a chemat și nici el n-a răspuns chemării. Și înseamnă slavă. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă salvare, înseamnă slavă. De la cruce, drumul merge în ceruri. După răstignire, urmează învierea și apoi urmează înălțarea în slavă. Acesta este drumul mântuirii, aceasta este chemarea Fiului lui Dumnezeu, singura chemare. Singura chemare care duce la viață. Din mulțimea de chemări din prejur, există o singură chemare care duce la viață. Ești bombardat cu tot felul de chemări, cu tot felul de oferte și începi să le cântărești. Te uiți la una, la alta, pe care să o alegi dintre ele. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile sunt mult mai simple, extrem de simple. Aici nu ai ce compara. Aici nu ai ce socotel să faci pentru împărăția lui Dumnezeu, că este un singur domn și este o singură chemare și o singură nădejde a chemării noastre. Deci nu ai de socotit, nu ai de șovăit, nu trebuie să fii superficial. Aici ori vei alege chemarea lui Dumnezeu, ori o vei respinge. Și acum o să citesc și aceste versete din Evrei, capitolul 3, care sunt atât de importante și cu asta apoi ne apropiem de masa Domnului. Pentru că aceste cuvinte au fost scrise mai târziu, la câțiva zeci de ani după evenimentele acestea. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, care este implicația practică, că avem parte de chemarea cerească, cei care au răspuns chemării cerești, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel care a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Spune, fiul omului nu are unde-și pleca capul. N-are o casă aici pe pământ, n-avea o casă. Orice casă e zidită de cineva, însă cel care a zidit toate lucrurile era cel care nu avea unde să-și plece capul aici. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca rob, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu și despre care am auzit astăzi. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, casa lui suntem noi, o altă casă, de o altă dimensiune, nu legată de pământul acesta, nu o casă zidită de mână omenească, ci o casă zidită de Dumnezeu. Noi suntem casa lui, noi suntem lucrarea lui, noi suntem făptura mâinilor lui. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și acum, implicația practică, pentru cine n-a răspuns încă chemării lui Dumnezeu. Vrei să fii casa lui? Vrei să devii casa lui Dumnezeu? Casele acestea se zidesc și se dărâmă și se fac altele și toate vor fi demolate? Toate chemările lumii duc la pierzare și viața aceasta duce spre moarte? Dumnezeu te cheamă la viață. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui sau chemarea lui, care te cheamă, vino după mine. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Astăzi, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Amin. Acum vom participa la masa Domnului.